Ganz erleuchtet.
Mä sanoin, että minä juon nyt kahvia.
No niin, Akulinen on kuulemma tulossa.
Arvoisat marksistit, leninistit, engelsistit, trotskilaiset, taistolaiset, maoistit, spartakistit, internationalistit, kansandemokraatit, sosialistiset, utopistit ja realistit. Arvoisa virallinen vasemmisto ja kaiken sävyiset muut punikit. Rakas työväki, rakkaat pienviljelijäveljet ja toverituottajamme Jorma, joka joudut tällä viikolla lomailemaan kaukaisella Roodoksen saarella. Tervetuloa maamme kirjani uudelle sivulle ja keskustelemaan suomalaisesta kommunismista ja ottamaan selvää, että kenen joukoissa tänään seistään. Itse kukin. Tervetuloa studioon Suomen kommunistisen puolueen puheenjohtaja Juha-Pekka Väisänen.
Kiitos kovasti kutsusta.
Ja poliittisen historian professori Kimmo Rentola.
Kiitos.
Juha-Pekka, eli JP, jos sopii.
Mielellään.
Sinä tulet suoraan tietä Sofiasta, Bulgariasta, eurovasemmiston seminaarista. Onko sulla jotain ihan uunituoreita kuulumisia?
On, siis ei pelkästään sieltä Sofiasta, vaan myöskin Brysselistä, missä meillä oli Euroopan vasemmistolla velkaseminaari. Ja nyt tässä kuumentuvassa EU-keskustelussa niin väitän, että se velka, se on aika niin kuin keskeinen juttu. Ja se, mitä radikaalit kreikkalaiset Tsiprasin johdolla sanoo esimerkiksi siitä, että kriisimaiden velat on osittain annettava tai mitätöitävä ja uudelleen järjesteltävä. Vähän niin kuin 53 silloin, kun Kreikka antoi Saksalle velkoja anteeksi. Eli siis niin kuin tätä keskustelua ja debattia käydään ja tietysti vaihtoehtoja EU-kuristamiselle leikkauspolitiikalle. Sitä puhuttiin myös Sofiassa.
Rahasta ja velasta siis.
Rahavelka, mikä se kiinnostaisi.
Kimmo, vanhassa länsi-eurooppalaisessa kartassa Suomi ei ollut ihan Itäblokin maa, se ei ollut punaisten puolella, eikä se myöskään ollut länsi-eurooppalainen maa. Mä muistan mun vanhassa länsi-saksalaisessa Bundeswehr-kartassa Suomi oli vaaleanpunainen. Kuvastaako tämä vaaleanpunainen oikeasti sitä tilannetta, joka täällä oli silloin 70-80-luvulla? Et kuinka kommunistinen Suomi oli silloin, kun se oli punaisimmillaan?
No ei se ole koskaan kovin kommunistinen ollut. Totta kai kommunismilla on ollut Suomessa aika paljon kannatusta. Euroopassa oli kolme maata, jossa oli suuri kannatus. Italiassa, Ranskassa ja Suomessa. Et siinä mielessä kyllä, mutta ei kommunistit koskaan päässyt Suomessa mitenkään ylivalta-asemaan.
Miksi juuri Italia, Ranska ja Suomi? Mitä niitä kolmea kulttuuria yhdistää sillä tavalla, että kommunismi kasvaa niissä?
No Italiassa ja Ranskassa se selvästi perustui tuohon vastarintaliikkeeseen. Kyllä siellä muitakin vanhempiakin perinteitä oli, mutta sodan aikana vastarintaliike oli se, mihin se varsinaisesti siellä rakentui. Ja Suomessa se ehkä oli vähän vanhempaa perua sillä lailla, että kyllä toi 1918 sisällissota Suomessa oli se ilman muuta se, johon kommunismin suuri kannatus Suomessa perustui.
Et onko nähtävä niin, että se kommunismi tavallaan tukehtui tai hävisi näkyvistä väliaikaisesti, peittyi sen toisen maailmansodan alle ja tuli sitten 60-70-luvulla uudestaan?
No sehän oli voimakkaimmillaan 40-luvun lopulla, heti sodan jälkeen.
Heti sodan jälkeen. No.
Se ponnahti silloin uudestaan esille ja 30-luvullahan se oli kielletty, että senkään takia päässyt julkisesti esille, mutta heti 44 alkoi erittäin voimakkaasti.
Tyhmä kysymys, mutta siitä mulle maksetaan. Suomessa ei mun nähdäkseni ole kauhean suurta tehdasproletariaattia, joita pitäisi vapauttaa kamallista oloista. Tähän on enimmäkseen ollut agraariyhteiskunta. Että kuinka kommunistinen aate on voinut mobilisoida niin paljon suomalaisia? Kun Tamperetta lukuun ottamatta ei kauheasti proletariaattia ollutkaan.
No Suomessa oli työväenliikkeessä jo ennen kommunismia sellainen erikoisuus, että noita vähävaraisempia maalaisia liittyi hyvin paljon ja kannatti sosdenpuoluetta ja työväenliikettä, joka oli eri kuin yleensä Euroopan maissa oli. Ja Suomessakin tämä kommunismi sitten, se sai tätä köyhempää maalaisväestöä aika paljon, että, mutta kyllä myöskin teollisuus, kyllä Suomessa oli Etelä-Suomessa näissä mitoissa kohtalaisia teollisuuskeskuksia. Tampereen lisäksi oli Turku ja Pori ja Helsingissäkin kohtalaisen paljon ja joitakin muitakin paikkakuntia. Että sitä sanotaan, että Suomessa oli niin kuin kahta lajia kommunismia, että oli tämmöistä teollisuuskommunismia Etelä-Suomen teollisuuskeskuksissa ja sitten korpikommunismia Lapissa ja Kainuussa ja muualla, jotka oli vähän kaksi erilaista sosiaaliselta taustaltaan.
Mutta kuitenkin niin kuin tekivät
no, kun samassa saumatonta liikkeessä, mutta joo. Eikä aina niin saumattomastikaan, mutta kuitenkin että kahdella hyvin erilaisella sosiaalisella taustalla oltiin siinä.
Onko tämä tilanne muuttunut, J.P., vai onko Kehä 3 edelleen erottaa, kun se Suomen kommunistit urbaaneihin ja korpikommunistit?
Kun mä katselin tätä tilannetta tästä niin kuin kommunistisen liikkeen synnytysosastolta, niin kyllähän työväenliike on aina, ei se ole pelkästään mitään tehdasduunareiden oikeuksia katsellut tai katselle tänään, vaan kyllähän me ollaan oltu siis työttömien ja vähävaraisten ja eläkeläisten opiskelijoiden toimeentulosta ja perusturvasta kiinnostuneita. Ja eihän se ole sisällissota, mikä on kommunismia nostanut, vaan nimenomaan siis se vetoomus siitä, että ihmisillä on oikeus työhön, toimeentuloon, perusturvaan. Ja ei ne ole hävinnyt mihinkään, ne on ihan samanlaisia vaatimuksia tänään. Ja sen takia nyt esimerkiksi Euroopassa on nostetta radikaalille vasemmistolle. On se sitten miten punaista tahansa, mutta kuitenkin siis vaihtoehto tuolle leikkauspolitiikalle ja kuristamiselle. Sitähän tässä tämä meidän poliittinen aate nostaa esille. Ja kun ajatellaan suomalaista perspektiiviä, niin viimeisinä aikoina niin ei ole paljon sitä työväen perspektiiviä päässyt missään kovin voimakkaasti läpi tulemaan, joten on ihan selvää, että niin kun, nyt kun tämä tämmöinen niin kun iki jää tämän paineen päältä poistuu, niin totta kai sieltä nousee ja tulee lisää kannatusta. Se on ihan väistämätön asia.
Ja tällä hetkellä näyttää siltä, että sekä vasemmisto on nousussa Euroopassa, että myös oikeisto. Ja eihän se voi mennä kenenkään muun kustannukselle kuin näiden keskellä olevien vähän tylsähköjen isojen puolueiden.
Niin se on ihan totta ja huolestuttavaa toi nimenomaan myöskin samaan aikaan oikeistolaisten ääriliikkeiden nousu. Mutta tavallaan tämä on tämmöistä tämä ihmisen mieli ja ihmisten yhteisö, miten se toimii. Et kun haetaan sitä parempaa yhteiskuntaa, niin voisi ajatella, että me oltaisiin kaikki ne yliopistoinemme ja kirjoinemme, sullakin on täällä kommunistisen puolueen kirjoja täällä studiopöydässä, niin kuin vino pino, jota me ollaan tehty ja Kimmo niitä paljon kirjoittanut, mutta kun tämä ei pelkällä niin kun älyllä ja viisaudella ratkaista, vaan tämä ratkaistaan sillä, että ihmiset osallistuu. Ja nyt se hegemoninen ote on ollut viimeiset parikymmentä vuotta niin sellaisella individualismilla ja yksilöllisellä puolella. Ja me ollaan saatu liikaa kuulla sellaisia puheenvuoroja ja sellaisia kutsuja, mutta nyt se on väistymässä. Nyt
mä olisin, J.P., halunnut puhua tästä vasta vähän ajan kuluttua, mutta kun sä nyt pakotat meidät sen aasisillan yli, niin mennään.
Me ollaan synnytysosastolla.
Ei se kirjoilla eikä se tutkimuksilla, vaan osallistumalla. Joo. Mä haluan tietää, että missä on tämän päivän vallankumousromantiikkaa, koska siis vallankumouksellisuuteen Ranskassa 1789 ja Venäjällä 17, niin vallankaapauksiin ja kumoukseen kuuluu aina nuorten miesten etupäässä dynamiikkaa muistaakseni Nils Torvalds, joka on nyt jo ansioitunut entinen varapuheenjohtaja teidän puolueesta, sanoi nuorena valtaessaan vanhan, että voi olla, että tämä vallankumous ei ole ihan veretön. Saattaa olla, että joudumme telottamaan jonkun. Okei, historiallinen juttu, mutta luuletko, että jossain vaiheessa meillä on taas kadulla protestoivaa massaa, joka kaataa hallituksen ja karkottaa meidät korvarit hiiteen.
Sitä on, mutta se ei ole Helsingissä. Se on, siis meillä oli esimerkiksi Brysselissä 50 000 ihmistä niin kuin leikkauspolitiikkaa vastustamassa viime viikolla.
Niin, mutta Suomessa tarkoitan.
Niin, no, mutta siis kun tämä on osa kansainvälistä liikettä, niin meidän täytyy ymmärtää, että Suomessa me eletään niin kuin tosi tiukkaa äärioikeiston niin kuin hegemonista otetta. Ja mieti, me tehtiin siis 4.4. jolloin oli Euroopan tämän European Trade Union Confederation, mikä se on suomeksi eurooppalainen ammattiyhdistysliikkeen, jossa STTK, Akava ja SAK jäsenjärjestöjä, niin heillä on tällainen, oli tämmöinen yleisvetoomus 4.4. Että tehdään tämmöinen siis EU-kuristamisen vastainen Euroopan laajuinen toimintapäivä. No tietysti nämä suomalaiset ammattiliitot jäi pois siitä. Ne oli Brysselissä. Mutta sitten me kriittiset AY-verkoston toimijat Suomessa, oli siellä muutamia radikaaleja sitten AY-liikkeen toimijoita. Eli meitä oli semmoinen niin kuin 50, kun Brysselissä oli 50 000. Että tämä kuvaa jostain tilanteesta, mutta Euroopan kadut on täynnä. Että ei tässä kyllä mitään romantiikkaa tarvita, vaan ihan realismia. Ja kyllä
siis niin sanan kun romantiikka, mä en tarkoita sille, että siis mä en halveksi sille mitään. Mun nimi on Roman. Romantiikka on hyvä juttu.
Enimmäkseen. Nyt sitten nostalgia joo, ja jotain Che Guevaran henkeä kyllä sitten tarvitaan, ja kyllä sitä onkin.
Palataan ennen kuin mietitään tulevaisuutta ja tämän päivän ongelmatiikka kuitenkin vielä historiaan, kun meillä on sen alan professori täällä käytössä. Pitääkö kuvitella niin, että puoliautonominen suurruhtinaskunta Suomi oli tavallaan tuommoinen tyyssiä kommunisti, eli kun Stalin ja Lenin tapasivat Tampereella vissiin ensimmäisen kerran. Vilisikö täällä venäläisiä ja suomalaisia kommunisteja, jotka eivät voineet tavata toisella puolella rajaa?
No, venäläisiä kävi täällä bolshevikkeja aika paljon. Sen takia, että täällä pystyi pitämään kokouksia vähän vapaammin ja olot oli toisenlaiset kuin varsinaisella Venäjällä. Suomi otti vaikutteensa Saksasta ja Pohjoismaista ja Suomessa työväenliike lukuun ottamatta sitä maalaisten suurta osuutta, niin oli aika lailla ton pohjoismaisen mallin ja saksalaisen mallin mukainen. Että venäläisten vaikutus täällä oli ennen vuotta 17-18 hyvin vähäinen. Ja sanoisin, että ilman tuota sisällissotaa nämä suomalaisen kommunismin historialliset johtajat, Kuusinen ja kumppanit, nämä olisivat olleet sosiaalidemokraatteja niin kuin muissakin Pohjoismaissa. Hmm. Että ne joutuivat sitten kommunismiin tämän sisällissodan tuloksena ja tunnetuimmat johtajat oikeastaan siirtyi maanpakolaisiksi sinne ja perusti siellä kommunistipuolueen ja siitä se lähti sitten pyörimään. Että ei se kommunismi sinänsä, ei sitä voi ajatella, että se olisi ennen vuotta 17-18 ollut mikään. Ja sitä ollut oikein olemassakaan, että se oli tämä työväenliikkeen yleistä ja samalla tavalla Suomessa oli vahva kuin Norjassa tai Ruotsissakin. Hieman eri pohjalta sosiaalisesti.
Eli mutta se sisällissota tavallaan radikalisoi.
Se radikalisoi ihmisiä, eikä jättänyt näille vaihtoehtoja, että semmoiset, jotka olisi ollut normaaleja sosiaalidemokraatteja. Siellähän tuli vähän riitaakin Venäjällä, kun ne perusti sitä kommunistipuoluetta, että semmoiset suomalaiset, jotka oli ollut Pietarissa asuneita bolshevikkeja, niin ne piti, että ei nämä Kuusinen ja kumppanit, jotka Suomesta tuli, niin ne on demareita. Että ne ei ole oikeita kommunisteja ollenkaan.
Otto Ville Kuusisen karrieria voidaan nähdä niinkin, että hän oli se suomalainen politiikko, jolla oli eniten valtaa ikinä historian aikana. Hän oli politbyron jäsen ja istui sillä tavalla aika paljon isomman kirstun päällä kuin mikään Suomen presidentti ilmeisesti. Mutta mistä se johtui, että hän sai jäädä sinne, koska jotkut Kuusisen kaverit eivät päässeet niin pitkälle, eivät päässeet edes takaisin Suomeen kaikki.
Siinähän useimmat menetti henkensä Stalinin puhdistuksissa, kun oikeastaan kaikki tämä Suomen työväenliikkeen historiallisesti johtajat, jotka sinne oli mennyt lukunottamatta Kuusista. Ja siihen on aika vaikea ihan yksiselitteistä selitystä löytää. Kuusinen oli tietysti tavattoman varovainen ja aina liimautui siihen linjaan, mikä siellä oli kulloinkin voitolla, mutta kyllä siinä myöskin sattumalla saattoi olla osuutensa ja sillä, että saksalaisilla ja Hitlerillähän oli semmoinen systeemi, että juutalaiset on esimerkiksi tapettava viimeiseen mieheen, mutta Stalin jätti aina niin kuin siemenpuita pystyyn joka tontille, että hän ei raivannut mitään aluetta aivan puhtaaksi, ei edes puolalaisia kommunisteja. Jätti sinne Suomenkin kommunistipuolueeseen muutaman olemaan, että se voitaisiin ehkä uudestaan panna tarvittaessa pystyyn.
Eli Otto Ville Kuusisen kohtalo saattoi olla enemmän Stalinin henkilökohtaisista mieltymyksistä ja perversioista kiinni kuin mistään poliittisesta aktiviteetista tai vakaumuksesta.
No en tiedä se Stalin, että ajatteliko hän nyt henkilökohtaisesti kovin paljon Kuusista, mutta ehkä sitä, että sinne joitakin suomalaisiakin kommunisteja pitäisi jättää ja kuka siellä sattui sitten jäämään, niin sattuma ja varovaisuus oli siinä ehkä päätekijöitä.
Mahto, herra Kuusinen herätä aina iloisesti joka aamu viimeiset vuotensa.
Kuusisellahan oli 30-luvulla valmiiksi villapaita ja ruisleipää oven vieressä, että kun tullaan hakemaan, niin saa siitä mukaan.
Puhutaan kommunistinaisista. Hertta Kuusinen, Hella Vuolijoki, onko muita? Onko tämän päivän puolueessa johtavia naishahmoja.
On meidän varapuheenjohtajan Emmi Tuomi, ja sitten meillä on kansainvälisesti tunnettuja malariatutkijoita, kuten Leena Huldén, joka oli aikaisemmalta kaudelta meidän varapuheenjohtaja. Mm. Kyllä niitä on kuule, ja tuossa on viime aikoina tullut paljon yhteydenottoja, mutta se on ihan totta, että kyllä niin kuin nuoria ja naisia tarvitaan lisää tähän hommaan. Et tuota, paljon on ukkoja ja äijiä, että niillä tämä homma vaan ei lähde yhtä lailla eteenpäin. Mm. Mutta on sitten hyviä siemenpuita on olemassa myöskin naisten osalta.
No en tiedä, mutta musta tuntuu siltä, että siihen nähden kuinka pieni kansa tai populaatio Suomea, niin täällä on aika paljon isoja johtavia naishahmoja myös kommunismissa. Et onhan Rosa Luxemburg, mutta siihen se sitten melkein jääkin, ja siellä on sentään 880 miljoonaa ihmistä ja pari muuta totta kai, anteeksi nyt kaikki.
No täällä on varmaan sekin vaikutti tuossa SKP:ssä aikoinaan, että siis vanhassa kunnon SKP:ssä, jos näin voi sanoa kunnolliseksi, että tämähän Väisäsen puolue edustaa aika pientä siivua siitä perinteisestä SKP:stä. Ja siellä oli aika paljon näitä naisia silloin, kun se oli kielletty puolue sen takia, että, ja siihen sitten perustui, että he oli myöhemminkin näkyviä, koska naiset oli niin paljon luotettavampia näissä salaisissa tehtävissä. Miehet sattuivat. No juopottelu tietysti oli pääasia.
Mä en siis kysyä, että oliko alkoholilla osuutta.
Erilaiset suomalaiset riskitekijät, että viina teki tehtävänsä. Kyllä tietysti siellä reittiysmiehiäkin oli, mutta noissa salaisissa tehtävissä sattuu usein lipsahduksia. Ja naiset kesti niitä asioita huomattavasti paremmin.
Naiset olivat parempia salaisissa tehtävissä, koska eivät ottaneet. Sitä sietääkin vähän.
Niin, ja ehkä vaikka naisilla on sellainen maine, että juoruavat kovasti, niin kyllä usein pystyttiin myöskin suuta pitämään vähän soukemmalla.
Puhutaan kommunismista aatteena, siis nyt ajattomasti. Jos se lähtee siitä, että kaikki ihmiset on samanarvoisia, kaikilla pitää olla niin kuin, samat chanssit, niin kuin Matti Nykänen asian ilmaisisi, ja me kaikki omistamme tämän planeetan yhdessä, tai sitten kukaan ei omista mitään, sekin on yksi mahdollinen malli. Mä kuuntelin ennen tätä lähetystä sellaista biisiä kuin Lenin setä asuu Venäjällä, ja sieltä on pitkä matka Vietnamiin.
Lenillä se lapsikuoro mukaan?
Siellä oli meripioneerien kuoro, ja se on aivan kammottava, että googlettakaa YouTubesta, että Lenin setä asuu Venäjällä, meripioneerien kuoro. Siis kyllä Saksasta on yhtä pahoja esimerkkejä poliittisista lastenlauluista, mutta mun tuli mieleen, Leninillä on niin suuri otsa, että siihen mahtuu koko maa ja taivaskin. Ja Lenin sitä hymyilee ja silmät tuikkivat ja hän nauraa niin kuin sitä Ho Chi Minh. Jos tästä otetaan nyt Lenin selät ja Ho Chi Minhit pois ja laitetaan Jeesus ja Pyhä Henki tilalle, niin sehän menee täydestä. Ja mun kysymys onkin, että millä tavalla kommunismi vuonna 2014 on utopia, joka perustuu transcendentaaliseen uskoon, ja kuinka paljon se on niin kuin realisoitavissa. Siis mikä ero on uskonnolla ja kommunismilla? Paitsi tietysti se, että te ette lupaa kenellekään parempaa elämää tuon puoleisessa.
Uskonnolla, mä en tiedä, mä oon niin katujen toimija ja rauhanliikkeen kautta tähän hommaan tullut, että mun on vaikea lähteä tässä filosofoimaan sitä.
Ja anteeksi, ethän sinä, J.P., ole vastuussa tästä laulusta.
En. Enkä suostu sitä vastuuta ottavankaan. Mun mielestä niin kun kysymys tarkoittaa siis sitä, että miten esittää kommunistinen haaste tänä päivänä. Ja meillähän se tarkoittaa kerta kaikkiaan sitä, että on olemassa iso päämäärä, sosialismi ja sitä kautta kommunismi, ja sehän tarkoittaa sitä, että porukalla tehdään, omistetaan, päätetään. Ja että siihen päästään, niin tarvitaan myöskin sitä porukkaa, joka sitä haluaa. Ja tämä on se keskeinen kysymys, sitä varten mä oon niin kuin näissä hommissa mukana, koska mä oivasin, että tuossa on semmoinen porukka, joka ihan oikeasti haastaa mut ottamaan niin kuin mikrofonin käteen, haastaa mut niin kuin osallistumaan ja muuttamaan sitä maailmaa yhdessä. Koska siis siihen tämä niin kuin SKP:n idea perustuu, että me ei yksin muuteta tätä maailmaa. vaan yhdessä muiden muutosta haluavien kanssa. Ja silloinhan se tarkoittaa se kommunismi, niin kuin tämä utopia, se tarkoittaa sitä, että se pitää tuoda niin lähelle tavallista elämää ja jokaista meitä kuin vaan mahdollista. Eli se haastaa meidät niin kuin kotinurkille, se haastaa meidät ei ihan oikeasti meidät ääneen, vaan antamaan ääni niille, joilla ei ole sitä ääntä. Ja tämän takia mulla sytyttää tämä niin kuin liekit. Ja silloinhan kysymys kuuluu, että mistä löytää ne ihmiset, jotka on hyviä niin kuin sosiaalisissa taidoissa. Ja Suomessahan niitä sosiaalisesti kyvykkäitä ihmisiä ja kommunikatiivisia tovereita löytyy kuule joka nurkasta.
Löytyy. Ja
kyllä niitä löytyy, mutta se, että miten niin kuin edetä, mieti esimerkiksi tämä meidän Occupy-liike, jossa me oltiin voimakkaasti mukana Suomessa, Helsingissä ja monessa muussa kaupungissa, niin sehän oli oikeastaan niin kuin parhaimmillaan se idea, niin kuin, että mitä tarkoittaa tuoda tämä meidän poliittinen käsitys siitä muutoksesta kaduille. Me oltiin helvetti sentään, kuule, tuolla teltassa pitkin talvea kuule ja sitten tuli kevät ja Helsingin poliisi otti ja kippasi kaikki teltat lavalle. Mutta siis se koko
onhan siinä sitä vallankumousromantiikkaa oikein kunnolla.
No siinä oli romantiikkaa tosi paljon, kun siellä porukat kuule värjätteli teltassa ja käytiin porukalle ihmettelemään, että mistä saadaan niin kuin polttopuita näille. Mutta nyt kun käytin esimerkkinä Occupy-liikettä, niin sehän ei ollut vaan pelkästään kommunistien liike. Siellä on paljon kaiken näköisiä voimia, jotka ei koskaan ole ajatellutkaan, että on olemassa jotain kommunismia tai suuntaa sosialismiin. Ne niin kuin määritteli sitä kritiikkiä tälle yhteiskunnalle ja muutokselle toisin sanoen, mutta meitä yhdisti se, että me haluttiin niin kuin tulla yhteen ja käymään sitä dialogia, mitä ei muuten kuule Suomessa. Ja se oli tosi hieno. Mä muistan aina sen, kun me aloitettiin se Occupy-liike Narinkatorilla ja mä olin siinä semmoinen fasilitaattori ihan alkuun mukana. Ihan vaan sen takia, että mä tunsin niitä tyyppejä, jotka halusi olla osa tätä kansainvälistä liikettä ja mä oltiin kauhean jännittyneitä siitä, että onko meillä tarpeeksi kysymyksiä, että ihmiset sitten vastaisi niihin ja tulisi keskustelemaan Narikkatorilla. Ja sitten kun me oltiin oltu 3 tuntia, me huomasin, että en mä tarvinnut yhtäkään kysymystä kaivaa tuolta repusta. Ja sitten kun me oltiin 5 tuntia, me todettiin, että tähän kohta tulee ilta ja jengi vaan jonottaa, että ne halusi ottaa puheenvuoron. Eli meillä on tämmöinen tarve siis tuoda se iso ideologia lähemmäksi kaduille ja toreille. Ja tässä kohtaa mä niin kuin itsekriittisesti, kun puoluetta tässä johdan, niin sanon kyllä, että me ei olla ehkä laaja vasemmistokaan onnistuttu siinä, että me oltaisiin niin kuin esitetty ihmisille mahdollisuutta tulla puhumaan ääneen. Et me ollaan jotenkin ulkoistettu koko demokratia. Aina joku tietää mukaan paremmin ja enemmän on tehnyt jonkun tutkimuksen asiasta ja sitten siinä on käynyt semmoinen tilanne,
Asiantuntijayhteiskunta,
että ne, jotka kirjoja kirjoittaa, niin ne tietää mukaan enemmän kuin tavallinen kansa.
Ja sinä olet ilmeisesti tunnustava idealisti tämän äskeisen perusteella.
Niin, no ei idealismissa mitään, jos sitä nyt tässä täytyy tunnustaa.
Siis se tuli jo tunnustetuksi. Niin. Hyvät ihmiset radioiden toisella puolella. Yleisradio, olette siis ystävien seurassa. Minä olen Roman Schatz, tämä on Maamme-kirja. Niin tänään puhutaan suomalaisesta kommunismista ja sen kunniaksi studiossa ovat Suomen kommunistisen puolueen puheenjohtaja Juha-Pekka Väisänen ja poliittisen historian professori Kimmo Rentola. Muistutukseksi. Kun ei aina kaikki ehtii kuunnella meitä ihan alusta asti.
Ne.
Jotkut myöhästelle, varsinkin se yksi siellä Pihtiputaalla. Sä sanoit äsken, että Suomen kommunistinen puolue oli mukana tässä Occupy-liikkeessä.
Joo.
Eli tämä on selvästi tuommoinen fuusiokohta niin kuin nykymaailman kanssa. Kommunismihan on jo perinteinen aate, poliittinen, pitkälti yli 100 vuotta vanha, 150 ehkä. Noin 25 vuotta sitten tuli vihreä aate punaisen rinnalle, tai alle, tai päälle, tai takaa vasemmalle. Kuinka vihreys vaikutti punaisuuteen Suomessa? Veikö se ensin ja sitten haettiin yhteistä, vai miten nämä kaksi galaksia yhdistyivät?
No kyllähän vihreys otti jonkun verran samaa tonttia sillä tuolla suurta vaihtoehtoa yhteiskunnalle, varsinkin nuorisoon vetos, että kommunismista aatteena siinä 70-80-luvun vaihteessa, jolloin vihreys alkoi Suomessa syntyä ja nousta, niin oli aika lailla ilma loppunut, että siihen tuli uusi ikään kuin tämmöinen hegemoninen nuorisoaate, radikaali jollain lailla, vähän eri tavalla kuin mitä kommunismi oli ollut, niin tilalle. Että kyllä vihreys sillä tavalla, tietysti vihreys on myös eri asia ja oma projektinsa ja oma asiansa, mutta jos ajattelee niitä potentiaalisia kannattajia, niin kyllä se sitä samaa tonttia on jonkun verran miehittänyt, mitä kommunismi aikoinaan hallitsi, varsinkin 70-luvulla. Suomessahan aikaisemmin ei ollut paljon tämmöistä sivistyneistä kommunismia, mutta 70-luvulla kyllä, ja sen tontin vihreys aika lailla sitten vei 80-luvulla.
Jos katsoo näitä vanhoja mustavalkoisia filminpätkiä vanhasta ja siis nämä niin kuin kommunistinuorison bileet ja propagandatapahtumat ja Mikis Theodorakis vierailee ja sitä rata, niin mulla on siellä haavi auki ja mä mietin, että uskomaton henki oli päällä silloin. Ei kai oikeistolla koskaan ollut sellaista integraatiota ja semmoisia lauluja Suomessa ainakaan. Että ilmeisesti siellä oli hyvä henki päällä, joka sitten, missä sanoit, että ilma loppui. Johtuuko se siitä, että kommunismihan on aika lailla myös sille pitää seistä rivissä ja vapaaehtoisesti. Se ei pakota ihmisiä riviin, vaan sun pitää valveutuneena kansalaisena osana kokonaisuutta itse mennä sinne hoitamaan sun omaa osuutta kokonaisuudesta. Ja nyt meillä on uutena aatena hedonismi. Meillä on kaikki seksuaalivähemmistöt, mihin me enää kommunismia ja tuommoisia juttuja tarvitaan. Tämä olisi vähän mun provo tässä vaiheessa. Onko se niin, että on uusia kivoja mahdollisia? Työläiset, ne jonottaa nykyään 4 kilometriä uusia sählymailoja, jotka maksaa euron jossain uudessa superkapitalismikaupassa.
No kyllähän tuo on vaikuttanut aika paljon, tuo yhteiskunnan rakennemuutos, että perinteinen työväenluokka on vähentynyt. Ja se niin kuin ikään kuin se perinteinen sosiaalinen perusta, mitä kommunismilla on ollut eri maissa, niin se on murtunut ja hajonnut. Niin totta kai sillä on vaikutuksensa, aika suuri vaikutus.
Mutta kyllä meillä köyhiä ja köyhiä huonosti kyllä, voivia on, riittää. Joo.
Mutta ei kommunismi olekaan tähän niin varsinaiseen ryysyköyhällistöön ikinä perustunut, vaan tähän niin pikkusen järjestäytyneempään, usein Suomessa ammattimiehiin, tämmöisiin. Paremminkin kuin oikein köyhät. Oikein köyhät masentuu ja syrjäytyy ja vetäytyy. Niitä on aina ollut vaikea saada. Paitsi jossain semmoisessa leimahtavissa tilanteissa sitten ryysyköyhällistä ilmestyy kaduille. Mutta ne on harvinaisia. Että tämmöisessä järjestäytyneen liikkeen pyörittämisessä, niin siinä on pikkusen vakaampaa porukkaa yleensä mukana.
Miksi ryysyköyhällistö ei kiinnosta, koska heillä ei ole edes varaa maksaa jäsenmaksuja, vai koska he eivät tule äänestämään, kun ovat liian kännissä?
No heitä on erittäin vaikea saada.
Mitä sä tähän provokaation sanot?
No eihän se ole edes provokaatio, kun se on ihan selvää, että jos sun taloudellinen tilanne on sellainen, että sä et tiedä, mistä saada seuraava suupala tai että missä nukkua seuraava yö, niin et sä nyt siinä sitten osallistu johonkin puolueosaston kokoukseen. Se on ihan selvä. Kun sun arkesi on niin kuin kiinni jossain muissa kysymyksissä kuin pohtia ja niin kuin miettiä, että missä kävisin puhumassa mun oikeuksista, niin silloin joidenkin muiden on tehtävä se asia. Ja tuossa kun kysyit sitä, että onko vihreät tavallaan ottanut sitä kommunistien tilaa, niin kun mä oon jututtanut sellaisia vihreitä, jotka on aikanaan ollut kommunisteja, niin yksi semmoinen merkittävä syy on ollut se, että me ollaan silloin 90-luvulla niin edetty semmoista tilannetta, jossa kommunismi on ollut kirosana, mutta ei se ole tänään enää kirosana. Että ajat muuttuu, ihmiset muuttuu ja politiikan tekeminenkin muuttuu. Että kyllä nyt niin kuin ihan selvä on se, että se, mikä tavallaan esimerkiksi Vuokko Havatta totesi, kun se tuli meidän bileisiin, että kommunistilla on edelleen parhaat bileet. Ja se, että mihin se Rovan viittaa tuolla, että se ei sotaan rivissä, niin se viittaa varmaan siihen, että me halutaan porukalla päättää asioista. Niin silloin, kun me porukalla jotain päätetään, niin sitten meiltä lähtee sellainen selkeä viesti. Meiltä ei lähde niin kuin sellainen haarukka viesti, jossa on 5 eri keihästä, vaan meiltä lähtee 1 viesti. Se on se meidän voima. Ja sitten me taas tietysti niin kun sitä varten se on haasteellista, että niin kun ihmiset osallistuu, koska jos ei porukat osallistu, niin miten sä lähetät viestiä yhtä? Mutta se rivissä seisominen, niin se on huvittava mielikuva. Kun mä mietin meidän kokouksia tähän liittyen, niin kyllä ne rivit on ihan valtavassa rumbassa, että siellä kyllä
Rumbarivi.
Rumbarivit on tätä päivää.
Sä sanoit, että kommunismi oli 90-luvulla kirosana.
Joo.
Miksi? Mitä sä sillä tarkoitat?
No, se liittyy kaikkeen sellaiseen, mikä loppui, kaatui, siis romahti. Siis
vastareaktio YYA-sopimuksen jälkeen. Vai?
No ylipäätänsä koko Neuvostoliitto on ollut kommunismi Suomessa ja ihmiset on assosioitunut sen kaikkeen just tällaiseen. Mehän ollaan ainoastaan luettu Suomessa oikeistopropagandaa siitä, mitä kommunismi on tarkoittanut. Ihmiset on saanut päähänsä semmoisen ajatuksen, että se on niin kuin kaikkea yhteisöllisyyttä vastaan. Vaikka se on nimenomaan koko hieno idea on just sitä, että porukalla päätetään. Mm. Niin se on ihan ymmärrettävää. Mutta nyt esimerkiksi kun juttelee nuorison kanssa, joka ei ole edes niistä tiedä mitään Neuvostoliittoa. Ne on tosi kiinnostunut siitä, että mitäs jos pankit ja bisnes ei päättäisi meidän asioista ja terveyspalveluiden priorisoinnista, vaan me itse voitaisiin päättää niistä.
Ei kiitos Neuvostoliittoa takaisin kuitenkaan. Sehän on se vaara, että jos nuoriso ei enää muista Berliinin muuria, niin nehän saattaa haluta sen takaisin.
Niin, mutta kun se kommunismi tarkoittaa kaikkea muuta kuin Neuvostoliitto, se tarkoittaa sitä yhdessä päättämistä ja nimenomaan niitä rumbarivejä, joita tarvitaan Suomeenkin, koska nämä pankit on päättänyt ihan tarpeeksi meidän asioista.
Amerikkalainen kollega, journalisti Henry Louis Mencken kirjoitti 1920-luvulla, kommunismin suurin ongelma ovat kommunistit. Aivan kuten kristinuskon suurin ongelma ovat kristityt.
Ihmiset on politiikan ongelma.
Sovitaanko näin?
Voi helvetti.
Ja huom, 20-luvulla silloin kommunismi oli aika uunituore juttu. Mutta saksalaisen mua kiinnostaa se, miten DDR, siis se, että Neuvostoliitto on ollut kohtalaisen iso rooli suomalaiselle kommunismille, se nyt on sanomatta selvä, mutta miten se DDR, se kakkos, se saksalainen Neuvostoliitto?
Nyt sun pitää kysyä Kimmolta.
No siinä.
Niin mä tenkin.
DDR:llä oli tietysti, DDR oli ikään kuin kakkosmaa tuossa leirissä. Siinä oli ehkä sellaista ajatusta jonkun verran, että aika moni suomalainen ja suomalainen kommunistikin tajusi ennen pitkään ja käymällä Neuvostoliitossa, että systeemissä on jonkun verran vikaa ja kaikki asiat ei kovin hyvin toimi. Ja ajateltiin sellaista, että DDR:ssä jotenkin, kun saksalaiset pyörittää, niin ne saa kommunisminkin toimimaan. Ja siinä ei tajuttu sitä, että minkälaisia asioita, tai harva tajus sitä, että minkälaisia kaikkia asioita siellä on taustalla. Ajateltiin sitä, että saksalaiset on kuitenkin tehokkaita ja rationaalisia ja pystyy suunnittelemaan asioita ja tämän tapaisia juttuja. Tietenkin siinä oli paljon, mikä silloinkin jonkun verran tiedettiin ja myöhemmin on paljastunut, että oli dopingia, oli stasia, oli kaikenlaisia erittäin negatiivisia piirteitä, mutta siinä ajateltiin semmoista, mutta kyllä siinä myös oli DDR, suhteessa DDR, mun mielestä suomalaisen vasemmista ja kommunismin piirissä oli sellaista, että kyllä niitä myös pidettiin pikkusen semmoisina niin kuin yksitotisina ja sydämettöminä verrattuna venäläisiin.
Todennäköisesti, joo.
Jotka on kuitenkin, venäläiset on sydämellisiä ja tämmöisiä, että vaikka Venäjällä oli niin kuin systeemi pielessä, niin ihmiset oli sydämellisiä.
Että venäläisellä ja suomalaisilla on yhteinen kieli.
Musiikki ja viina.
Niin, esimerkiksi, joo. Ja saksalaisen kanssa saattaa olla vähän jäykähkö.
Saksalaiset on kuitenkin saksalaisia, ei sille voi mitään niin kuin
tiedä. Mutta suuret kiitokset tähän uskomattomaan kollektiiviseen uskoon, joka teille oli ja ehkä vieläkin. Vai siis toisen maailmansodan jälkeen joku jaksaa vieläkin uskoa, että kyllä nuo saksalaiset hoitaa.
Suomessa Saksalla oli, molemmilla Saksalla oli omalla tavallaan tämmöistä mainetta, koska Länsi-Saksan kanssahan käytiin paljon kauppaa ja kaikki paras tekniikka tuli sieltä. Niin. Että siinä tuli tämmöistä, että saksalaiset pystyy teknisesti hallitsemaan asiaa.
Joo, mutta ei emotionaalisesti.
No ei.
Siksi jotkut niistä tuleekin tänne, mutta se on eri asia. Vuonna 1972 Suomi viimeisenä valtiona tunnisti molemmat Saksat yhtä aikaa. Siihen asti Suomi oli panttanut, jos oikein muistan, koska ei voinut tietää, että kumpi Saksa voittaa, niin oltiin tunnistamatta molempia ja käytiin kauppaa tietysti myös molempien kanssa. Suomeenhan on tuotu DDR:stä joitakin struktuureja, ja tässä kävi loppujen lopuksi näin. Kun mä tulin Suomeen 86, oli voimassa YYA-sopimus, ja täällä oli aika itämaisia struktuureita siinä mielessä, tai lähes sosialistisia struktuureita pystyssä. Ja mä muistan hämmästyneeni silloin, että kun saksalaiset eivät saaneet kommunismin toimimaan, mutta Suomessahan se toimii. Suomen markalla, siis oikealla rahalla, eikä leikkivaluutalla, ja todella rankalla kädellä ohjattu yhteiskunta ja talous ja kaikki, lähes Planwirtschaft, mutta toimii se paremmin kuin DDR mun mielestä.
Sitä mun lattariystävät ainakin sanonut, kun on Suomessa silloin 90-luvulla käynyt, että helvetti, että täällähän tämä toimii, mistä me kauheasti unelmoidaan ja puhutaan.
Se toimii silloin, kun oli tämä talouskupla. Meillä oli kulutusjuhlat ja pankista sai rahaa niin paljon kuin jaksoi kantaa.
Niin, ja sitten haluttiin poliittisesti, että meillä on hyvinvointiyhteiskunta. Toisin kuin tänään sitä ei poliittisesti meidän poliittinen eliitti halua, vaikka meillä olisi kaikki mahdollisuus siihen.
Kuuluuko kommunismiin myös semmoinen... Sä puhut niin kuin establishmentista, siis niin kuin valtaa pitäjistä, ne on joku synkkä porukka, joka haluaa ottaa meiltä jotain pois.
Ottaa meiltä demokratian pois.
Etkö suostu sanomaan, että ne on vaan niin kuin sähläreitä niin kuin me muutkin, ja ne ei oikein tajua, mitä tekee.
Vaikka se olisikin vain sitä, se on tosi niin kuin tiukka EU-koristamisen ja leikkauspolitiikan ohjelma, joka ei ole vain Suomen kokoomuksen.
Uskotko sä johonkin salaliittoon?
En mä mihinkään salaliittoon uskon, vaan kun seuraa IMF:ää, Euroopan keskuspankkia, eihän ne ole mitään salaliittoja. Nehän toteuttaa markkinavetoista uusliberalistista politiikkaa. Sen koekanineita on meidän Etelä-Euroopan valtiot, Kreikka esimerkkinä erinomainen. Ja esimerkiksi tuo Kataisen hallitus, niin eihän se mikään salaliitto ole. Kyllä me ollaan voitu sitten seurata. Se on ihan hirveä liitto. Sellaiset, mä vastustan sellaisia liittoja. Ja nehän on niin kuin tämän tilanteen luonut, jossa meiltä on kerta kaikkiaan viety mahdollisuus osallistua meidän tärkeisiin asioihin, terveyspalveluiden ylläpitämiseen ja siihen, että montako lasta istuu luokassa, että onko meillä ylipäätänsä kouluja tai niin kuin Espoossa viedään kirjastot ihmisiltä. Niin se on niin konkreettia ja siinä on salaliitot kaukana, mutta se on kylmää kyytiä ja tilanteessa, jossa meillä on rahaa enemmän kuin siis 70-luvulla, mutta kun tämä 70-luvulla meillä oli melkein paremmat peruspalvelut ja terveyspalvelut kuin tänään, vaikka silloin oli paljon vähemmän rahaa. Mutta tämän politiikan, tämän uusliberalistisen politiikan tuloksena meillä on niin kuin julkisen sektorin rahat. Ne on esimerkiksi 10 vuoden ajalta siirtynyt yksityiselle sektorille niin paljon, että siinä on siirtynyt yhden valtion budjetin verran rahaa. Se on aika hirveätä ja se on väärää politiikkaa ja sitä suuntaa tässä Suomen kommunistinen puolue ihan oikeasti on nyt muuttamassa. Ja kutsumassa ihmisiä, jotka on niin kuin tämän saman todennut, niin kuin esimerkiksi se 5 sote-alueen uudistus, mikä meillä on käynnissä, niin se konkretisoi koko tämän uusliberalistisen politiikan ja sen, että kunnilta viedään niin kuin demokraattiset oikeudet päättää hyvinvointivaltion keskeisimmistä asioista, niin kuin terveyspalvelut. Mieti, että jollekin 5 soteherralle annetaan siis se päätäntävalta, mikä aikaisemmin on ollut 320 kunnalla. Tällainen niin kuin täys epädemokraattinen tilanne on meidän Suomessa käynnissä. Meidän ammattiliitot on mennyt hyväksymään sen. Ne tukee sitä. Mieti. Eihän tämä voi olla totta. Mutta semmoisessa tilanteessa me ei ollaan.
Säästä nyt vähän, vaikka ilmeisesti sulla on riittävästi energiaa siihen, mitä sä teet. Mitä mun piti sanoa?
Nyt sun piti sanoa, että alas sote-esitys.
Mä olen niin vaikuttunut tästä sun äskeisestä motivoituneesta propagandapurkauksesta.
Kyllä ei sellaista propagandaa.
Niin, se mun piti kysyä, että Suomessa sinä aikana, kun mä oon täällä elänyt vajaat 30 vuotta, tuloerot on kasvaneet aika rajusti. Tänne on ilmestynyt optiomiljonäärejä ja kaikenlaista omituista, jollaista ei 80-luvulla Suomessa ollut. Sillekin oli varmaan jotakin, mutta mä en ainakaan silloin sitä ymmärtänyt vielä. Luuletteko, että tämä uusi alkanut lama, että se voisi aiheuttaa jonkun kommunismi- tai vasemmistobuumin? Että tuleeko köyhällistö tehtaista ja metsistä tai työttömyyskassajonosta ja organisoitumaan. Onko tämä huonot ajat hyvä juttu kommunistipuolueelle?
No joo, on. Kyllähän siis se, että kun tehdään äärioikeistolaista politiikkaa, josta syntyy niitä huonoja aikoja, josta lähtee ihmisiltä leipäpöydästä. Hmm. Ja niitä on pakko ymmärtää, että joku kokoomuksen linja vie siihen, että me ei voida päättää meidän omista asioista ja meille on varaa maksaa meidän vuokraa. Yksi duuni ei riitä siihen.
Sä puhut äärioikeistolaisesta politiikasta ja se mua vähän ärsyttää siksi, että mä näen niin kuin hakkaavia natseja ja rasistia. Hmm. Ryhmiä kadulla, mutta ilmeisesti sä tarkoitat äärikapitalisteja. Tai...
Joo. Niin, kun ne kulkee, kato käsi kädessä. Kreikassa ne on julkaissut ihan samoja videoita, joissa tämä todistetaan. Et se voi olla, että olen vähän suuripiirteinen, mutta kyllä tämä niinku, kapitalistit hoitaa tämän homman niin, että meillä kannatus nousee. Sehän on niinku, seurausta. Siis omassa duunissani SKP:n puheenjohtajana niin huomaan sen siinä, että mulla on pitkä lista yhteydenottoja. Niitä on siis vuoden aikana, että tähän on tullut muutos. Jengi ottaa hirveästi yhteyttä, ne haluaa lisää tietoa meidän toiminnasta ja tapahtumista. Osa haluaa jäseniksi, mutta meidän idea ei olekaan se, että me haluttaisiin niin kuin ikään kuin jäseniä hirveästi. Me halutaan ihmisiä, jotka alkaa puhua omista asioistaan.
Se on meidän vallankumous. Jos te ette halua jäseniä, niin kuka maksaa sitä jäsenmaksut? Niin, mille te rahoitatte?
Joo, rahoitus on eri asia, mutta politiikan tekeminen toinen asia. Ja tässä tilanteessa niin on hirveän tärkeää, että meidät koetaan semmoisena niin kuin puhujalavana. Leninkin on puhunut niistä, että pitää olla tällaisia puhujalavoja. Me halutaan olla just sellainen puhujalava, jonne ihmiset niin kuin tulee sanomaan, että nyt tässä kohtaa niin kuin ottaa aivoon ja että me tarvitaan muutos tähän. Se on meidän tehtävä ja se on hirveän hienoa, koska vuoden aikana niin koko ajan kilisee sähköposteja niin kuin äkäisistä ja tympääntyneistä ihmisistä. Ne kertoo, että siellä mättää ja sitten on hirveän hienoa mennä niiden kanssa järjestämään niin kuin tilaisuuksia, jossa ne pääsee ihan oikeasti ääneen. No ihan loistava, että olessa Hakaniemen torilla. Tiedätkö, kun jengi on niin kyllästynyt siihen, että täältä viedään terveysasemia tai näitähän on esimerkkejä vaikka missä. Se vaan on hienoa, se on sitä tämän päivän vallankumouksellista politiikkaa, että jengi ottaa itse niin kuin ohjat käsiin. Ja me halutaan olla niin kuin auttamassa, antamassa niitä puhujalavoja ja mikkejä.
Kaksi kysymystä. Silloin ennen vanhaa 20-luvulla... Vissi 30-luvullakin jossain vaiheessa. Siis sekä Suomen kommunistipuolue, tai siis se Suomen vasemmisto, että Suomen oikeisto sai rahoitusta ulkomailta. Toiset Moskovasta ja toiset CIA:ltä jostain Amerikasta, Saksasta, en tiedä. Onko se enää näin? Saatteko te enää mistään kansainvälistä rahaa vai mille kommunistipuolue elää? Saako näin kysyä? En ole etsimässä lankkoja kellarissa.
Saa kysyä. Me eletään meidän jäsenmaksuilla. Ja sitten me toimitetaan kerran viikossa ilmestyvää Pirun hyvää Suomen ainoaa marksilaista lehteä tiedonantajaa. Sitä voi tietysti tiedonantaja.fi-sivusta lukea, mutta se ei ole se sama. Lehti tuo meille tietysti lukijoita jonkun verran kassaa. Sitten me tehdään kirjoja. Me ollaan vasta pistetty uusi painos pääomasta. Ensimmäinen osa tuli. Toinen osa pitäisi tulla nyt tässä.
Mutta kannattaako noita nyt mainita rahan hankkimisen mielessä?
Se on meidän...
Pikemminkin ne on menoeri.
Itsekin kirjoitan kirjoja, mä en kyllä rahoittaisi edes hamsterin vaalikampanjana niillä tuloilla.
Kyllä se tuo meille tuloja, että me tehdään ja kirjoitetaan ja toimitetaan. Mutta tosiasiahan on se, että se on suuri ongelma, mistä saada enemmän varaa, koska tämän päivän niin kuin poliittiset kampanjat tehdään rahalla. Ja kun me ei olla parlamentissa, me ei saada valtiolta tipaan tippaa, ei pennin latia, niin me ollaan kyllä todella tiukassa tilanteessa. Sitten kun tähän vielä lisätään se, että esimerkiksi nyt kun EU-vaaleja käydään, niin ei meidän paikkaa ja pallia ole siellä vaalikeskusteluissa, koska tämä outo suomalainen demokratia on mennyt siihen, että kutsutaan vaan ne keskustelemaan, joilla on jo valta. Ja me tietysti protestoidaan sitä ja pitäisi soinilaisittain käydä viemässä joka helvetin tilaisuuteen se oma palli. Valta Ei tietenkään anneta, se otetaan, kyllä mä sen tiedän, että tässä sitä otetaan.
Ai ihanaa, sähän viet mut just sinne, minne mä haluan itse mennä. Valtaa ei anneta, vaan se viedään. Mun piti tästä vallankumouksesta vielä kysyä. Oltiinko Suomessa joskus oikeasti lähellä vallankumousta tai vastaavanlaista kriisiä 48-56, kun Unkarissa tapahtui 68 Tsekkoslovakia, oliko se 72 Puola tai niillä maan. Oliko Suomessa sellainen tilanne, että oliko punainen vallankumous lähellä joskus? Mitä?
No Suomessa on ollut lähinnä semmoista mahdollisuutta, että jollain lailla liuuttaisi vasemmalle. Semmoinen traditionaalinen vallankumous nyt ei ehkä ole missään vaiheessa vuoden 18 jälkeen ollut kovin akuutti, mutta 40-luvun lopulla oli jonkun verran sellaista ilmapiiriä ja tilannetta, ja sitten tässä 60-luvun, 70-luvun vaihteessa, mutta ei kummassakaan kohdassa kovin vakavasti. Ja kyllä siinä molemmissa osatekijänä siinä, että se ei kovin vakavaksi kehittynyt, oli toi Neuvostoliiton asenne, että Neuvostoliitto loppujen lopuksi sodan jälkeen aina tyytyi siihen Suomeen, joka oli. Paasikiven ja Kekkosen ja Koiviston Suomeen, että ne asioi sen kanssa, kävi kauppaa sen kanssa ja eikä halunnut ottaa sitä riskiä, että menetetään se, mitä ollaan jo saatu Suomessa. Että loppujen lopuksi Neuvostoliitto, joka näissä molemmissa 48 ja 70 oli ollut aika aktiivinen, niin veti takaisin nämä hankkeet. Ja Suomessa kyllä oli selvästi mun mielestä niin, että sen 18 jälkeen niin Suomessa se sisällissota nosti kynnyksen väkivaltaisen yhteiskunnan kumoamisen aika korkeaksi, koska oli yhden kerran nähty, että jos sille tielle lähdetään, niin se syöveri, joka avautuu, on aika musta, syvä suolampi, niin kuin Väinö Linna sanoi. Ja sen takia se oli tietty semmoinen jarru, joka vaikutti Suomessa. Että vastaus olisi lyhyesti sanottuna, että ei oltu kovin lähellä vallankumousta Suomessa missään vaiheessa vuoden 18 jälkeen.
Niin, mutta silloin...
Silloin kyllä. Silloin
ei oltu edes lähellä, vaan silloin
yritettiin toteuttaa ja hävittiin.
37 000 kuollutta virallinen luku. Se on 1% silloin Suomen... Silloin
se on aika Suomen paljon väestöstä. Ottaen huomioon, että sota kesti vain 3 kuukautta.
Tehokasta meininkiä.
Suurin osahan kuoli sodan jälkeen.
Teurastusta. Eikö meillä tänä päivänäkään suomalainen yhteiskunta ei ole vielä oikein sinut koko meidän sisällissodan kanssa. Mä oivalsin tämän pari viikkoa sitten, kun mä olin maailman rauhanneuvoston
kokouksissa. Onko maailman rauhanneuvosto olemassa vielä?
Etkö tiennyt hyvänä aikaa?
Kuka meillä maksaa?
Helvetin hyvät verkkosivut ja kaikki. Aina ne on rahasta, te olette kiinnostuneita. Mutta siis me kokoonnuttiin siis Belgradissa sen takia, että Naton pommituksista oli kulunut 15 vuotta. Ja siellä oli myöskin Belgrad-foorumi, joka tarkoittaa tällaista keskustelua just tästä debatista, siis Naton hyökkäyksistä ja pommituksista ja sen seurauksista. Joku siellä kysyy, että miten tätä ja aina vaan toistetaan ja toistetaan, että eikö me nyt jo tiedetä ne kaikki argumentit, mutta sitten mä oivalsin, että meidän pitäisi järjestää Suomessa Suomi-foorumi, jossa me ihan oikeasti alettaisiin niin kuin debatoimaan sitä, mitä silloin 19-18 tapahtui, koska se, että me vähän raaputtamalla saadaan Suomessakin aika pian niin kuin tällaiset väkivaltakeskustelut eteenpäin, niin se ei vie eteenpäin meidän yhteiskunnallista kehitystä. Se ei vie eteenpäin kommunistista puoluetta eikä työväenluokkaa. Mutta se, että me niin kuin annetaan anteeksi ja ymmärretään se poliittinen tilanne ja lähdetään rakentamaan uutta yhteiskuntaa, ja se vie meitä eteenpäin. Ja se ei tapahdu ilman sitä, että yhteiskunta eri sektoreittain lähtee mukaan siinä.
Eli voitko luvata, J.P. Väisänen, Suomen kommunistisen puolueen puheenjohtaja, että teidän vallankumouksesta tulee veretön?
No Herra Jumala, totta kai. Siis se lukee jopa...
Tuli Herra Jumalakin vielä.
Lukee jopa meidän puolueohjelmassa.
Oletko sä lukenut oman puolueohjelmassa? Ja...
Eikä nyt voida ajatella, että tällä kommunistipuolueella, mitä hän edustaa, olisi mitään mahdollisuuksia vallankumoukseen.
No, se no, sinäpä olet ystävällinen.
No, tuohan se nyt fakta. Kyllähän
miksi
se itsekin tiedät.
Meidän vallankumous on koko ajan kaduilla. Se on ihan eri konsepti kuin joku aikaisempi
niin,
vallankumous.
Niin, on traditionaalinen vallankumous. Se on tietenkin, voidaan näytellä erilaista liikettä ja liikuntaa ja tämmöistä.
Me tehdään se demokraattisesti, me osallistutaan.
Herra Dubček tulee mieleen esimerkiksi sosialismi, jolla on ihmisen kasvot. Niin
kyllähän tämä voi onnistuakin.
Osallistuminen on vallankumousta.
Siis no se on tietysti, mitä käsitteet määritellään. No,
mutta osallistuminen on vallankumousta. Nykyiset pankit ja kataiset, ne yrittää estää meitä osallistumasta. Asiat muuttaa muotoa ja tänään ihan oikeasti on radikaalia haluta osallistua yhteiskunnallisiin asioihin.
Kuunnellaan kuitenkin professori Kimmo Rentolan prognoosi, että miksi sä oot sitä mieltä, että ainakaan tämä kommunistinen puolue ei pääse tekemään vallankumousta. Oletko ylipäätään sitä mieltä, että kommunismi on ohi? Siis viimeiset virallisesti kommunistiset valtiot ovat Kiina, joka on maailman suuri vientimaa, ohittanut Saksan ja sitten Pohjois-Korea ja Kuuba ja mitä vielä. Et voiko kommunismi tulla takaisin upeasti uudistuneena aatteena vielä?
On aika vaikea uskoa, että se kommunismin nimellä jotenkin pystyisi nousemaan. Kyllä mä siihen uskon, että tietty tämmöinen radikaalivasemmisto ja sen tapaista potentiaalia on olemassa ja se voi jollain tavalla nousta, mutta kyllä mä sanoisin, vaikka toi JP tuossa rajoitti tämän kommunismin kirosanana 90-luvulle, niin kyllä se kommunismin nimi on kuitenkin sillä lailla terveltynyt, että on vaikea ajatella, että missään vapaissa oloissa se pystyisi nousemaan ikään kuin sellaiseksi lipuksi, jonka ympärille nämä joukot kokoontuisi. Että epäilisin, että se tapahtuu jossain muissa puitteissa, muilla nimillä, jonkun muun aatteen alla kuin kommunismin nimellä. Siinä on niin paljon taakkaa siinä kommunismissa, ja nämä, jotka kommunistipuolueen nimellä koittaa esiintyä, niin ne on kuitenkin jäänyt melko pieniksi liikkeeksi. Että sitten jos siinä jotain uudistumista tulee, niin siinä useimmiten sitten yritetään kokonaan uudelta pohjalta, vaihdetaan nimeä ja hylätään tästä vanhasta aatteesta, tai yritetään hylätä ankarin painolasti.
Ranskassa ja Espanjassa kommunistiset puolueet nostaa tällä hetkellä sellaista prossaa kannatuksissa, että ei milloinkaan, mutta että näinhän meitä on.
Milloinkaan? Ranskan kommunistipuolueessa ei parhaimmillaan 28%, ollaanko nyt yli sen?
Siis nyt aletaan mennä kuule hienosti viime aikoisiin nähden, mutta että näinhän me ollaan vähän tietysti eri osastolta, että jos sä oot sieltä haudankaivajan osastolta, niin mä oon sitten synnytysosastolta.
Hyvät ihmiset, tämä päätyy täysin dialektiseen tyyliin, eli jää roikkumaan ilmaan niin kuin kaksipäinen kana, anteeksi, kotkaan se oli. Tänään otettiin siis teesi ja antiteesi ja yhdistettiin ne mukavasti Yleisradion tapaan proteesiksi, kunhan toimi. Suuret kiitokset professori Kimmo Rentola ja puolueen johtaja vai puheenjohtaja J.P. Väisänen.
Kiitos.
Niin, jakakaa kaikki, hyvät ihmiset. Moi.